ئێرە واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جۆگرانی بەڕێز و کاتتان باش. ئەمڕۆ دووشەممە 29 مانگی تواری ساڵی 2024 زاینیە. ئەمە سەلاحی پیرۆتیم درێژەی هەواڵەکان دەبیسن. کۆپەشاندانەکانی پشتیوانی لە تۆماس ساڵحی گۆرانیبێژی ناڕازی و محکومکردنی حکمی لە سێدارەدانی ناوبراو ڕۆژی یەکشەممە لە شارە جۆربەجۆرەکانی جیهان هەروە بەردەوام بوو. خۆپێشاندەران پشتیوانن لە تۆمات ساڵحی دەردەبڕی بەو دروشمانەکە تۆمات یەگنەتەوەیە و دەبێت ئازاد بکرێت. لێدوانەکانی پارێزەری تۆمات ساڵحی چوارشەمە سەبارەت بە حکمی لە سێدارەدانی ئەم گۆرانی بێژە ناڕازیە شەپۆلیشی ناڕازیی جیهانی لە دژی بڕیاری دادگایی شۆڕشی سوان لێکەوتەوە. ئەمین ڕەیسیان پارێزەری تۆمات هەروەها ڕۆژی شەمە ڕایگەیاند دوای سزای لە سێدارەدانی تۆمات ساڵحی هیچ شتێکی نوێ لە دۆسیە ڕووینەدا و تا ئێستاش شتێکی هەمووی ئەوەی دەیڵێن ئەوەیە سەرڕایەوە کە ساڵی 1401 لە ڕیزی لێبوردندا بۆ نەکرد لێخۆشبوونی نەبووە، بەڵکو سەزای لە سێداردانیشی بەسەرداسە پێنراوە. هاوکات لەگەڵ ناڕزاتی خوێندکاران لە ئەمریکا سەبارەت بە بەردەوامی شەڕی غەزا، جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا یەکشەمە لە پەیوەندێکی تەلەفۆنی لەگەڵ بنیامین نەتەنیاهو هەڵوێستی ڕوونی خۆی سەبارەت بە ئۆپراسیۆنە بەرفراوانەکەی ئیسرائیل لە ڕەفا دووپات کردەوە. لە بەیاننامەکەدا کە کۆشپی بڵاوی کردوێتەوە، هیچ وردەکارێکی زیاتری ئەم گفتوگوە نەخراوەتە ڕوو. بەڵام واشنگتن دەڵێ بەبێ پلانی مرۆڤایەتی دروست و باوەڕپێکراو ناتوانیت پشتیوانی کرداری ڕەفا بکەیت. ئەمریکا چەندین جار داوای لە ئیسرائیل کردووە لەم کاتەدا هێرش نەکاتە سەر بنکەکانی حەماس لە باشووری غەزا، چونکە نیگەرانە لەوەی ئەو هاوڵاتی ئەمە دنیانەی کە ئێستا و دوای چۆلکردنی غەزا لە باکوور لەو ناوچەیەدا نیشتە جێن نەتوانن بسنە دەرەوە. سەرەڕای دژایەتی واشنگتن بۆم هێرشە ئیسرائیل پلانی هێرشکردنی سەرڕەفا پەسەند کردو، بەڵام ئامادەی خۆی دەربڕیوە بۆ هەڵوەشان یان بۆ دوا خستنی کردارەکە ئەگەر حەماس بارمتە ئیسرائیلیەکان ئازاد بکات. پێشتر کۆشکی سپی پێنجشەمە دوای وتووێژ لەگەڵ کارەبستانی ئیسرائیل لە واشنگتن ڕاگەیاند ئیسرائیل نیگەرانیەکانی ئیدارەی بایدن سەبارەت بە هێرشی تەواوەتی بۆ سەرڕەفا لەبەرچاو دەگرێت. بەپێی بەیاننامەیە کە کۆش سپی بڵاوی کردوێتەوە، بەرپرسانی باڵای هەردوو وڵات باسیان لە ئازادکردنی ئەو بارمەتە ئیسرائیلیە نەکردووە کە لە 15 ئۆکتۆبر لەلایەن حەماسەوە بەدیل جیاون. بەژێرە راپۆرتەکە هەروەها باسیان لە خێراکردنی گیاندنی هاوکارەکان کردووە، لەوانەش ئامادەکاری بۆ کردنەوەی دەروازەی نوێ بۆ غەزا. لانیکەم دوو بەندکراوی خەڵکی شاری کۆیەش بە ناوەکانی مەجید بەراتی و فەزاد گەراوەند کە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێداران بەسەرهێنان دەسەپێنرابوو بە مەبەستی جێبەجێکردنی سزای سێدارە بۆ ژووری تاکەکەسی بەندیخانەی قزڵ حەسار لە شاری کەرەز گوازراونەوە. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ هەنگاو، بەرە بەیان یەک شەمە دوو بەندکراوی خەڵکی شاری کۆیەش بە ناوەکانی مەجید بەراتی تەمەن 34 ساڵی و فەرزاد گەراوەند بە مەبەستی جێبەجێکردنی سزای لە سێداردان بۆ ژووری تاکەکەسی گواسراونەوە و ئەگەری جێبەجێکردنی سزای لە سێداردانیان لە چەند ڕۆژی داهاتوودا زۆر دێتە بەرچاو. ئەو دوو بەندکراوە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە دەست بەسەر کرابوون و سزای لە سێداردانیان بەسەردا سەپێنراوە. هەروەها سزای سێدارەی بەندکراوێکی کورد بە ناوی ئەرسلان هاشمی کە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێدارەی بەسەردا سەپێنرابوو لە بەندیخانەی ناوەندی هەمەدان جێبەجێکرا. بە جۆرە راپۆرتی ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ هەنگاو، ڕۆژی یەکشەمە سزای سێدارەی بەندکراوێک بە ناوی ئەرسلان هاشمی تەمەن 31 ساڵی لە بەندیخانەی ناوەندی هەمەدان یا بەندیخانەی ئەلوەن جێبەجێکرا. بە وتەی سەرچاوەی ئاگادار، ئەرسلان هاشمی خەڵکی کرماشان 4 ساڵ پێشتر دەست بەسەر کرابوو لەلایەن دەستگای دادوەری کۆماری ئیسلام ئێرانەوە بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێدارەی بەسەردا سەپێنرابوو. هەتا کاتی داڕشنی ئەم راپۆرتە، هەواڵی لە سێداردانی ئەو بەندکراوە لە میدیا حکومەتیەکان بەتایبەت میدیاکانی نزیک لە دەستگای دادوەری ئێرانەوە بڵاو نەکراوەتەوە. سەرۆکی ئوکراینا زێلێنسکی جارێکی دیکە داوای لە کۆمەلگای نێونەتەوەیی کردووە پەلە بکەن لە گەیاندنی سیستمی بەرگری ئاسمانی. زیاتر و هەروەها داوای گفتوگۆیەکی فەرمی کردووە بۆ پەیوەندیکردنی وڵاتەکەی بە یەکێتی ئەوروپا و هاوپەیمانەتی ناتۆ. هێزەکانی ئوکراینا ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە ڕووبەڕووی دۆخێکی خراپ بوونەتەوە و چاوەڕێی گەیشتنی چەکەکانی ئەمریکا دەکەن. ئەوەش دوای ئەوەی لە 23 مانگی چواردا کۆنگرێسی ئەمریکا کۆمەڵە یارمەتیەکی سەربازی بە بڕی 61 میلیارد دلار بۆ اوکراینە پەسەند کرد.